til Péturs og spyrði hvernig geti ekki fengið hjá honum síld í vela. Já, það veit ég, svei mig hvernig geti, þú veist að það engin, það svo lítið síld og kall landskotin ekki með gottur sinns, sko, hann hér að sniglast og ég þú rekti, ef þú getur komið, komið þessu, þannig að hann taka ekki þetta þess að sjá ekki, þá leit ég að það skildur þess að Pétur. En gottur sem var hann að sniglast og svo er keli búin að fylla stampin, ég var við endan á kassan. Mm. Jó, gott sem fer ekki frá honum, sko. Mm. Þeir eru fann að kalla í að sunnan úr. Þrónni og Oddur komið þetta líka.
Oddur.
Svona þess. Þanga til allt hinn að við sjáum bara giljarnar að gotta upp í síldarkassan og þeir með eins og byssu brendi. Suðarlega brildið með stelpinn.
Æðurlega.
Og þegar að kall reisur hann sá ekki glórið þá var báð bæðið við fullt og dómaslegi. Hann spýtti hún á hann og slengdi hann að skatíf sér þegar sagt.
Það sagðist hann er að vissa úr nýjólnum. Skilja. Það er sko hitt á markur nýjólnum.
En hann kallaði það læðu.
Já.
Vissuna læðu.
Hann gerði þetta oft að fækka stítið úr hann.
Já, það er sko þess reyti klápur, dæmulis.
Já.
Hann fékk nú líka stundum útrið. Það er mjög djöfnileg.
Já.
Hann stal einnig snuska við sér steinbít og ísu frá brúðu sínu með því að hann spýtti úr nóm. Stal hann og dalði maður með að það sá ekki neitt.
Það var það valli.
Nei, það var Siggi gamli.
Já, frá brúðu sínu, já.
Hann var hérna hjá Snorra Jónssyni og beðið bátana.
Já.
Svo kemur Keli við lenn til að fá eitthvað almennti svo, það var ekkert, það var bara þorskur. En hann var búinn að taka frá steinbít og ansi fallega ísu sem ætlaði með sér heim Keli og segir, lyftir upp stampi sem var yfir því og segir að þetta verð nú allt aukvíski í dag, segir það, Keli. Og ég ætla nú að fara með þetta. Það endi með því að Keli. Beið færi þangað til hann gat fyllt og hann beið auðvíð og stað og meðan hins áfri og þá staða svo góð. Svo nú var allir hans reyndi.
Já.
En mikið lifandi svolítið var hann Jóhann, læknir líkur honum að því. Jóhann Þorgilsson, hér allir þetta nákvæði.
Já.
Alveg hinn þá var hljóðis alveg nákvæði eins og kílóði.
Hvernig stóð því?
En það var svona hans.
Já.
Hann líktist kallinn svona mikið með aldrinum.
Já.
Það var meira hvað hann líkir.
Yeah.